Великопостной реколлекции «Шлях прославления», день 17. «Бо так каже Пан Бог, святый Израиля, у навертанні и супокої будете избавлены, у тишини и доверы буде ваша сила, але вы не хотели». С книги пророка Исаии, 30 раздел, 15 верш. Прославляє Бога твой довер яму, хоць бы нават яшчэ вельмі кволы. Ты прославляеш Бога, калі шукаеш і знаходзіш большы давер. Што значыць давяраць Божаму провіду? Значыць мець моцную і жывую веру, што Бог можа нам дапамагчы і абавязкова прыйдзе з дапамогай. Тое, што ён можа дапамагчы, не падлягае сумневу, бо ён усімагутны. Тое, што ён ахвотна дапаможа, відавочна, бо ён абяцае нам гэта ў многіх месцах Святога Пісання, а Бог нязменна верны сваім абяцанням. Хрыстус заахвочвае нас да абсалютнага даверу словамі. Таму кажу вам, усё, чаго просіце ў малітве, верце, што атрымаеце і будзе вам. Таму апостол Пётр таксама кажа нам усе турботы аддаць Богу, які клапоціцца пра нас. Як жа мог бы ён не клапаціцца, калі паслаў нам свайго сына і разам з ім адарыў нас усім, што нам патрэбна? Святы Аўгустын кажа, як можаш сумнявацца ў тым, што Бог дае табе дабро, калі ён захацеў прыняць дзеля цябе зло? Піша святая маці Тэрэза з Калькуты. Давер – гэта зарука поспеху і спаўнення абяцання. Давер дорыць сілу і мае прысмак перамогі. Давер ужо сведчыць аб перамозе над страхам, праз які выяўляе сябе смерць. Давер азначае, што ты не самотны, але можаш абаперціся на кагосьці. Таму давер – прыкмета моцнай супольнасці. Давер ратуе, нават крышынка даверу прыносіць супакой сэрцу. Толькі давер трымае нас у гэтыя часы. О, Пане, дазволь убачыць твой безмежны і безумоўны давер да нас, каб мы цалкам захапіліся табой. Дай ласку, каб мы прагнулі ўсім сэрцам, усёй душой і ўсімі сіламі ўсё больш пазнаваць цябе, каб мацней любіць і лепш наследаваць. Давяраць – гэта ўжо любіць і быць любімым і свабодным. Пане, навучы мяне больш давяраць табе, маім бліжнім і сабе, асабліва ў сваіх слабасцях. Пакінь трывогі, неспакой і даверліва аддай Богу сваё жыццё, бо толькі ў ім спазнаеш супакой. Праслаў Пана з людзей, якім ты давяраеш. Праслаў яго і за тых, якія навучылі цябе давяраць.